tu problema. Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. მოისმენთ სიუჟეტს ამ შესახებ. ორგანიზაცია იდენტობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას სადანაშაულებს პატრულ ინსპექტორზე ზეწოლაში.
გენერალურ ინსპექციაში შესვლის დროს პირველივე კითხვა დაისვა პირადად ჩემს მიმართ ესეთი რამე: გნებავთ თქვენ ნაკ სამსახურის გაგრძელება, რაც უკვე მივიღე მუხარად სამსახურის დატოვება.
საქართველოში არსებული შრომითი ურთიერთობების კვლევას განაგზობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები.
ის თანასწორობის პრინციპი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციაშიც, რომის კოდექსშიც, ყველა საკანონმდებლო აქტში გვიწერია, რჩება მარტო თანასწორობის პრინციპად, მაგრამ რეალური მექანიზმი, მატერიალური უზრუნველყოფა მისი დღესდღეობით ვერ ხორციელდება.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. პეტრო პოროშენკო დონბასში ცესხლის შეწყვეტის სახალი ინიციატივით გამოვიდა. თურქეთში ვიზიტისას ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი წყვეტს მუშაობას სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტზე, რამ გამოიწვია ეს გადაწყვეტილება. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ერიკ ემანუელ შმიტის ტექსტებზე.
ოფსი მჩება შნაბჟელება, რომ როცა ის წერს ნოველას, რაღაც დეტექტივის ელემენტებს იყენებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მოულოდნელია, თუმცა ყოველთვის ინარჩუნებს ტაქტს. და უშოთ შეიძლება გამოგატაროთ უამრავი ლაბირინთი, მაგრამ მე რაღაც პატარა პირუეტებით გაგიხსნით, საერთოდ უნდა და თქვენი წაყვანა.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატამ 4 დეკემბერს ხმათა უმრავლესობით მიიღო რეზოლუცია, რომელიც გმობს რუსეთის აგრესიას უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ. რეზოლუცია აღიარებს აღნიშნული ქვეყნების უფლებას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში უზრუნველყონ სუვერენიტეტის განხორციელება და მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს სამხედრო ძალები უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის ტერიტორიებიდან. რა გამოხმაურება მოხდა ამერიკის კონგრესის რეზოლუციას საქართველოში? ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რეზოლუციაში აღნიშნულია, რომ 2008 წლის ომის შემდეგ რუსეთის ფედერაცია განაგრძობს სამხედრო ძალების განთავსებას აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის რეგიონებში და მიმართავს ზომებს, რომლებიც ამ რეგიონების რუსეთის ფედერაციაში ინტეგრაციას ემსახურება. რეზოლუციაში ხაზგასმულია ისიც, რომ რუსეთი საქართველოს წინააღმდეგ პოლიტიკური და სამხედრო დაშინების, ეკონომიკური იძულებისა და აგრესიის სხვა ფორმებს მიმართავს იმისთვის, რომ ქვეყანა კონტროლის ქვეშ მოექციოს და ხელი შეუშალოს საქართველოს ევრო კავშირთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან ახლო ურთიერთობების დამყარებაში. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილი რეზოლუციის კომენტირებისას ამბობს, რომ დოკუმენტი არის უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის სუვერენიტეტის მხარდაჭერა.
რუსეთთან ძალიან კაცრი პოზიციით არის გამოხატული, რომელიც მოუწოდებს რუსეთს გაიყვანოს შარები მოლდოვიდან, უკრაინიდან და საქართველოდან და დაუბრუნდეს საერთაშორისო სამართლის იმ ძირითად პრინციპებს, რაც მან ამ ქვეყნებთან მიმართებაში დაარღვია. ამ ქვეყნებს საკუთარი სუვერენიტეტის დაცვა უწევს არა მხოლოდ საერთაშორისო ნორმებით, არამედ ისინი იძულებული არიან, რომ საკუთარი უსაფრთხოება უზრუნველყონ ძლიერი თავდაცვითი სისტემებით. ამ ქვეყნებს მხარდაჭერა სჭირდებათ.
აღნიშნავს ირაკლი სესიაშვილი. თავად რეზოლუციაში კი ნათქვამია, რომ რუსეთი განაგრძობს მიმდინარე პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სამხედრო აგრესიას უკრაინის, საქართველოსა და მოლდავეთის წინააღმდეგ და მოუწოდებს რუსეთს დაასრულოს სეპარატისტული ძალების მხარდაჭერა. რეზოლუცია მოუწოდებს თეთრ სახლს უკრაინა თავდაცვითი აღჭურვილობით მომსახურებითა და წრთნით უზრუნველყოს და სეპარატისტული ძალების პოლიტიკური, სამხედრო და ეკონომიკური მხარდაჭერა დაასრულოს. ამ რეზოლუციის ფონზე საქართველოს პარლამენტის უმცირესობის წევრი, ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი ლიდერი მიხეილ მაჭავარიანი ქვეყნის ხელისუფლებას არაადეკვატურობას შეადანაშაულებს და მას ქმედითი ნაბიჯების გადადგმისაკენ მოუწოდებს.
რომ აი ამ ფოლზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს უნიკალური შანსი, როდესაც რუსეთმა აბსოლუტურად ნიღაბი ჩამოიხსნა და ღია აგრესიაზე გადავიდა უკრაინაში და რეაქცია აბსოლუტურად ადეკვატურია ევრო კავშირისგან სანქციები მომხედულობაში, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტისგან სანქციები და სხვა ზომები მომხედულობაში, ასევე კონგრესისგან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ამაში, ამ პროცესში ვიყოთ ჩართული. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლება თითქოს ამ პროცესს ერიდება.
რაც შეეხება საქართველოს ხელისუფლებას, პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე თედო ჯაფარიძე მედია საშუალებებთან განმარტა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ასეთ რეზოლუციებს იურიდიული ძალა არ აქვთ, მათი პოლიტიკური წონა და მნიშვნელობა მაინც აღსანიშნავია.
რა თქმა უნდა, ესეთი მაღალი რანგის საკანონმდებლო ორგანოს, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის განცხადება, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. მინდა დაგარწმუნოთ იმაში, რომ ამ განცხადებას ყურადღებით წაიკითხავენ ჩვენი მოკავშირეები, ასევე ჩვენი ოპონენტები.
განაცხადა თედო ჯაფარიძე. ხელისუფლების მხრიდან რეზოლუციის ტექსტში ასახული საფრთხეების ადეკვატური აღქმის, ფორსირებისა და ხაზგასმის აუცილებლობაზე ლაპარაკობს თავისუფლ საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი შორენა ლორთქიფანიძე.
რაც რიტორიკა იგრძნობა უკვე ამ ტექსტში და ამას წინ უძღოდა ობამას განცხადებებით, ძალიან ცუდი ალბათ საქართველოსთვის, რომ ამ ზეწოლის ცენტრები ერთ-ერთი ცენტრია საქართველო საერთაშორისო ურთიერთობებში. მეორის მხრივ კარგია, რომ ამის შესახებ აი ესე ხმამაღალი, აი ესეთი მაღალი ტრიბუნიდან არის განცხადება გაკეთებული. ან ძალიან პრინციპში სერიოზული საფრთხეების წინაშე დგავა.
ჟურნალ ორთქიფანძი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატის რეზოლუცია არის დოკუმენტი, რომელშიც რუსეთის ზეწოლის ყველა ცენტრია წარმოდგენილი. ექსპერტი რეზოლუციას დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ასევე საქართველოს საკითხის ინტერნაციონალიზაციისა და საფრთხეების გამოაშკარავების კუთხითაც. რეზოლუცია ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატამ 411 ხმით 10-ის წინააღმდეგ დაამტკიცა. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია. რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. არასამთავრობო ორგანიზაცია იდენტობა შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და პროკურატურას პატრულ ინსპექტორზე ზეწოლაში ადანაშაულებს. საქმე ეხება გასულ ზაფხულში თბილისში სანაპიროზე მომხდარ ინციდენტს, რომლის დროსაც ნასვამ მდგომარეობაში მყოფმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლებმა ერთმანეთში ჩხუბის დროს შინაგან საქმეთა მინისტრს აგინეს. ორგანიზაცია იდენტობის იურისტების აზრით, ინციდენტის დროს ადგილზე გამოძახებული პატრულ ინსპექტორი დღეს ზეწოლის მსხვერპლია. დეტალებში გარკვევას ნინო თარხნიშვილი შეეცადა.
რატოშო კამერა რა?
ჩვენ რაღაცა პირადულ საუბარი მოგდო.
მე დაიგე, როიცოდენა.
ეს არის მცირე ნაწყვეტი მხმაურიდან, რომელიც გასულ ზაფხულში 18 ივნისს ტელეკომპანია ტაბულის გადამღებმა ჯგუფმა გადაიღო. 9 წუთიან ვიდეო კადრებში ჩანან შინაგან საქმეთა სამინისტროს არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფი თანამშრომლები, რომლებიც მტკვრის სანაპიროზე ავტომობილების სავალგზაზე ჩხუბობენ და ერთ-ერთი მათგანი შინაგან საქმეთა მინისტრს ალექსანდრე ჭიკაიძეს აგინებს. ამ ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციამ მოკვლევა დაიწყო და რამდენიმე დღეში ყველა პოლიციელი თანამდებობიდან გაათავისუფლა. თუმცა, როგორც ორგანიზაცია იდენტობის ხელმძღვანელი ირაკლი ვაჭარაძე ამბობს, ინციდენტი ამით არ ამოწურულა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო და პროკურატურა იმ პოლიციელებზე განაგრძობენ ზეწოლას, რომლებიც შემთხვევის დროს სანაპიროზე გამოიძახეს. ერთ-ერთი მათგანია პატრულ ინსპექტორი პაატა დობორჯგინიძე. 5 დეკემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე პაატა დობორჯგინიძემ თავად გაიხსენა ინციდენტის დღე და ისიც განმარტა, რაც პატრულ ინსპექტორის აზრით მისი დევნის მიზეზი გახდა. როგორც პაატა დობორჯგინიძე იხსენებს, შემთხვევის ადგილზე მისვლის შემდეგ მან გამოიძახა საპატრულო პოლიციის, საგამოძიებო სამსახური და გენერალური ინსპექცია, რადგან ჩხუბში ჩართული პოლიცია
კომისიის თანამშრომლები რანგით მასზე მაღალი თანამდებობის პირები იყვნენ. შესაბამისად, პატა დობურჯგინიძის თქმით, ჩხუბში ჩართული ადამიანების სამართლებრივი საკითხიც სწორედ საგამოძიებო სამსახურისა და გენერალური ინსპექციის კომპეტენცია იყო. ინციდენტიდან რამდენიმე ხანში პატა დობურჯგინიძე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალურ ინსპექციაში დაიბარეს.
გენერალურ ინსპექციაში შესვლის დროს პირველივე კითხვა დაისვა პირადად ჩემს მიმართ ესეთი რამე: გნებავთ თქვენ აქ სამსახურის გაგრძელება, რაც უკვე მივიღე მუქარად. სამსახურის დატოვეთ. ხოდნენ პასუხს იმაზე, რომ რატო არ დავაკავეთ ჩვენ ეს პოლიციელები იმის გამო, რომ ის საგინებდა ჭიკაიძეს. მაშინ შესაბამისი სამსახურები, რომლებიც ჩვენ გამოვიძახეთ, გენერალური ინსპექცია რასაკეთებდა იმ პერიოდში? რატო გაუშენ ეს ოთხივე პიროვნება? დაკავების უფლება გამოიძებას.
პატა დობურჯგინიძეს სასტიკი საყვედური გამოუცხადეს, რასაც რამდენიმე ხანში კიდევ მოყვა საყვედურები. ამ ფაქტების შემდეგ მან პატაკით მიმართა ხელმძღვანელობას, სადაც ის წერს, რომ იძულებულია სამსახური დატოვოს. თუმცა ორგანიზაცია იდენტობის იურისტის ნინო ბოლქვაძის თქმით, იქიდან გამომდინარე, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის პატაკის შინაარსი მიუღებელი აღმოჩნდა, ის არ დააკმაყოფილეს. მიუხედავად იმისა, რომ პატა დობურჯგინიძე უკვე ერთი თვეა სამსახურში არ ცხადება, მის გათავისუფლებაზე ბრძანება დაწერილი ამდრომდე არ არის. სამაგეროდ, პატრულ ინსპექტორის მიმართ სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა და 5 ნოემბერს ის ქალაქის პროკურატურაში დასაკითხად გამოიძახეს. ამჯერად პატრულ ინსპექტორის პროკურატურაში დაბარების მიზეზად ნაცნობ ქალზე ძალადობა დასახელდა. როგორც ნინო ბოლქოძე განმარტავს, პროკურატურის ბრალდება პატა დობურჯგინიძის ნაცნობი ქალის საჩივარს ემყარება, სადაც აღნიშნულია, რომ დობურჯგინიძემ მას ესროლა. ნინო ბოლქოძე ამბობს, რომ ეს ბრალდება ტყუილია და სავარაუდოდ საჩივარი ზეწოლის შედეგად არის დაწერილი.
აქ ხელისუფლება იყენებს აქტუალურ თემას საზოგადოებისთვის, ეს არის ქალზე ძალადობის თემა, და თითქოს და პატა ემუქრებოდა მის ნაცნობ ქალს, მოკლედ, ანუ ემუქრებოდა კი არა, და ვითომდა მას ესროლა თავისი პირადი იარაღიდან ტყუია. ვითომ ინციდენტის მომხდარი ინციდენტის ერთი თვის თავზე ხდება ბალისტიკური ექსპერტიზის ჩატარება, მაშინ როდესაც იმ წუთას რო ჩაეტარებინათ, ადვილი იყო ამოიღოთ დენტის კვალი და ჩვენ ექსპერტიზამ, რასაც ჩვენ ვამტკიცებთ, რომ გასროლა ამ იარაღიდან ბოლო გაწმენდის შემდგომ არ განხორციელებულა.
ნინო ბოლქოძის განმარტებით ძალიან მალე ამ ბრალდებას პატა დობურჯგინიძის მიმართ კიდევ ორი ბრალდება ემატება.
თვითონ გამომძიებელი ეტყობა მიხვდა, რომ ანუ ძალიან სუსტი იყო ეს საქმე სასამართლოს დასახება და აღკვეთი ღონისძიების მოსათხოვად, და ამიტომ დამძიმდა ბრალი, დაემატა მუხლი ცემის და დაემატა მუხლი იარაღის უკანონოდ ტარება.
5 დეკემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლო სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლემ განიხილა პატა დობურჯგინიძის მიმართ ქალაქ თბილისის პროკურატურის მიერ დაყენებულ აღმკვეთი ღონისძიების შესახებ საკითხი. პატრულ ინსპექტორის ადვოკატის ინგა არახამიას თქმით, სასამართლომ მას აღმკვეთი ღონისძიება არ შეუფარდა.
სასამართლომ არ დააკმაყოფილა პროკურორის შემდგომობა აღკვეთი ღონისძიების საკითხის პატიმრობის შეფარდების შესახებ და შეუფარდა პატა დობურჯგინიძეს გირაო 1000 ლარის ოდენობით, ანუ მინიმუმი გირაოს.
კისად უარყოფს პატა დობურჯგინიძისთვის ბრალდების წაყენებისა და სანაპიროს ინციდენტშორის არსებული კავშირის თაობაზე მოსაზრებას საქართველოს მთავარი პროკურატურის პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ნათია სუხიაშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, ამ ორ სხვადასხვა საკითხს საერთო არაფერი აქვთ.
აღნიშნული პირის მიმართ მიმდინარეობს გამოძიება 256 მუხლის მეორე ნაწილით, ასევე 125 მუხლით და 151 მუხლით, რაც გულისხმობს მუქარის ცემისა და იარაღის უკანონოდ ტარების ფაქტს. ეს არის დამოუკიდებელი საქმე, ძება მიმდინარეობს პროკურატურაში და არანაირი შეხება არ აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან.
პატა დობურჯგინიძის მიმართ წაყენებული ბრალდებების განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში 2015 წლის 21 იანვრიდან დაიწყება. რაც შეეხება კითხვას, თუ რატომ ხორციელდება ზეწოლა მაინც და მაინც პატრულ ინსპექტორ პატა დობურჯგინიძეზე, ორგანიზაცია იდენტობის ხელმძღვანელს ირაკლი ვაჭარაძეს ასეთი პასუხი აქვს.
სისტემა სჭირდება მსხვერპლი, შეარცხვინა, ასე ვთქვათ, სამინისტროს მუნდირის ღირსება არ დაიცვა, დანაშაულის დამალვას ხელი არ შეუწყო.
რაც შეეხება შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში პრესსამსახურის წარმომადგენელი ამბობს, რომ უწყება არადასტურებს პატრულ ინსპექტორის მიერ გავრცელებულ ინფორმაციას მასზე განხორციელებული ზეწოლის თაობაზე. უწყების განცხადებით, თუ კი პატა დობურჯგინიძეს გააჩნია რაიმე ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით, მან უნდა მიმართოს სამინისტროს გენერალურ ინსპექციას. ინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღეს სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
საქართველოში არსებული შრომითი ურთიერთობების კვლევას განაგრძობენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები. მათი შეფასებით, ბოლო ხანს ქვეყნის კანონმდებლობა შედარებით გაუმჯობესდა, თუმცა აუცილებელია კიდევ არაერთი ცვლილება, რომელიც საბოლოოდ გამორიცხავს დისკრიმინაციის სხვადასხვა გამოვლინებას. თემას ქუთაისიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი.
საქართველოს შრომის კანონმდებლობის დასაქმების ადგილზე სქესის ნიშნით დისკრიმინაციისა და მისი სამართლებრივი შედეგების კვლევის პრეზენტაცია არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების წარმომადგენლებისთვის გაიმართა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ქუთაისის ოფისში. ორგანიზაციის იურისტის სოფიო ყუბანეიშვილის თქმით, კვლევამ აჩვენა, რომ საქართველოში ერთსა და იმავე თანამდებობაზე ქალისა და მამაკაცის ანაზღაურება სხვადასხვაა. კერძო სტრუქტურებში დისკრიმინაციის ფაქტები უფრო ხშირია. შრომის კოდექსით კი გათვალისწინებული არ არის დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმის აღმოფხვრის გზები.
2014 წელში მივიღეთ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ ეგრეთ წოდებული ანტიდისკრიმინაციული კანონმდებლობა. საქართველო მიერთებული არაერთ საერთაშორისო კონვენციასთან, მაგრამ ის თანასწორობის პრინციპი, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციაში, შრომის კოდექსში, ყველა საკანონმდებლო აქტში გვიწერია, რჩება მარტო თანასწორობის პრინციპად, მაგრამ რეალური მექანიზმი, მატერიალური უზრუნველყოფა მისი დღესდღეობით ვერ ხორციელდება, არა გვაქვს მისი დაცვის გარანტიები.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წევრი სოფიო ყუბანეიშვილი მიიჩნევს, რომ დისკრიმინაციის შესამცირებლად აუცილებელია კონტროლის მექანიზმის ამოქმედება და შრომის ინსპექციის შექმნა. მისივე თქმით, კვლევის შედეგების მიხედვით ასოციაციამ რამდენიმე რეკომენდაცია შეიმუშავა.
უნდა იგრძელოს ორსული ქალების ძიმე მამნე და საშიშ პირობებიან სამუშაო შესრულება და აღშეკულების დადება. შრომის კოდექსში ჩაიწეროს, რომ ქალსა და მამაკაცს აქვს უფლება დეკრეტულ შეხვედრების ანაზღაურების. ცალკე დაფიქსირდეს შრომის კანონმდებლობაში, რომ აღძალულია ქალისა და მამაკაცის შრომის ანაზღაურება იყოს განსხვავებული.
ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ქუთაისის ოფისის კოორდინატორი თეო ზაქარაშვილი მიიჩნევს, რომ ხშირია პოლიტიკური ნიშნით დისკრიმინაციის ფაქტებიც. მისივე შეფასებით, კანონმდებლობა გაუმჯობესებულია, მაგრამ დისკრიმინაციის აღმოსაფხვრელად რეგულაციების დახვეწა აუცილებელია. თეო ზაქარაშვილის განცხადებით, პოლიტიკური ნიშნით სამსახურიდან დათხოვნის დასაბუთება მოქმედი კანონის ფარგლებში შეუძლებელია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტები შარშან ადვოკატირებას უწევდნენ ქუთაისის მერიიდან გათავისუფლებულ თანამშრომლებს, რომლებიც სასამართლოს გადაწყვეტილებით სამსახურში დააბრუნეს, თუმცა პოლიტიკური ნიშნით მათი დათხოვნის დამტკიცება ვერ მოხერხდა.
ვფიქრობთ, რომ მაღალი მტკიცების სტანდარტი ჭირდება დისკრიმინაციას და ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ მეტად უშლის ხელს იმას, რომ რომეთი საქმეები განიხილოს სასამართლომ.
ადგილობრივი თვითმართველობის არჩეული საჯარო მოხელეებისთვის არსებულთან შედარებით მეტი სამართლებრივი დაცვის გარანტიების განსაზღვრისთვის სპეციალურ პროექტს წელს ნოემბრიდან ახორციელებს ადგილობრივი დემოკრატიის სააგენტო საქართველო. როგორც ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო თვალთვაძე განმარტავს, არჩეული მერის გადაყენების რეგულაცია მას დისკრიმინაციულ მდგომარეობას უქმნის.
მექანიზმი დაურეგულირებელია იმ თვალსაზრისით, რომ არავით არ კონკრეტულ საფუძველს არ ითვალისწინებს, რის გამო შეიძლება მოახდინოს საკრებულო მერისთან გამგებლისთვის უნდობლობის გამოცხადება. იგივე მოქმედებს საკრებულოს თავმჯდომარესთან დაკავშირებითაც და ჩვენ უკვე პრაქტიკა ვნახეთ, როდესაც საკრებულოს თავმჯდომარის გადაყენება საფუძვლად დაუდეს ის, რომ ის აღარ არის მართველი კოალიციის შემადგენლობაში, იმიტომ რომ მისი პარტია გამოეყო მართველ კოალიციას. ამიტომ ეს საკითხები ნამდვილად კანონით უნდა დარეგულირდეს.
როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები აცხადებენ, დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმის აღმოსაფხვრელად ჩატარებული კვლევის და სხვა მსგავსი პროექტების მიზანი შესაბამისი რეგულაციების დახვეწა და კონტროლის მექანიზმების ამოქმედება.
ეს იყო თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ქუთაისში.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება რამდენიმე წუთში. საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. პეტრო პოროშენკო დონბასში ცეცხლის შეწყვეტის ახალი ინიციატივით გამოვიდა. თურქეთში ვიზიტისას ვლადიმერ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი წყვეტს მუშაობას სამხრეთის ნაკადის გასადენის პროექტზე, რამ გამოიწვია ეს გადაწყვეტილება შევეცდებით ვითარებაში გარკვევას. გადაცემის ბოლოს მოისმენთ ლიტერატურულ პროგრამა ბიბლიოთეკას. დღევანდელ გამოშვებაში ვისაუბრებთ ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი ფრანგულენოვანი ავტორის, ბელგიაში მცხოვრები ერიკ ემანუელ შმიდტის ტექსტებზე. ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში. And the feel of the music just ain't right. I got a heartache tonight. And now my baby is gone. Come on, give me a light. I gotta see her tonight. Come on, set me a light. I gotta loosen my soul. Voice in my head has got to go. So come on, sweet my tea. This whole situation's getting to me. Come on, give me a light. I see her mind. Come on, give me a light. See my baby. This pain is the only way I can get to the rain. So I'm depending on you. Now my baby is gone, what else can I do? Come give me a light. Come on, set me a light. See my baby tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Gotta see her tonight. See her tonight. Got a heartache tonight. Feel of the music just ain't right.
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
განაგზავნეთ გადაცემას. უკრაინის პრეზიდენტი ახალი სამშვიდობო ინიციატივით გამოვიდა. პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს საიტზე გამოქვეყნებულ ცნობაში ნათქვამია, რომ უკრაინის სამხედროები 9 დეკემბერს, რომელიც დუმილის დღედ გამოცხადდა, შეწყვეტენ ცეცხლს დონბასის რაიონში ფრონტის მთელ ხაზზე. რუსეთი აცხადებს, რომ იგი გამოიყენებს საკუთარ კონტაქტებს, როგორც კიევთან, ისე პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებთან, რათა შესრულდეს მინსკის შეთანხმება. კობალი გლიკაძე გვიამბობს.
Украинის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ 4 დეკემბერს აღნიშნა, რომ ცეცხლის შეწყვეტას ითვალისწინებდა სექტემბრის დასაწყისში მინსკში ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება, რომლის ყოველდღიურ დარღვევას დიდი მსხვერპლი ახლავს, როგორც სამხედროებში, ისე მშვიდობიან მოსახლეობაში. 5 სექტემბრის შემდეგ საზავო პირობების დარღვევის გამო სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინაში 1000 კაცზე მეტი დაიღუპა. სულ კი უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთში სამთავრობო ჯარსა და სეპარატისტ მებრძოლებს შორის მიმდინარე შეტაკებებში დაახლოებით 4300 კაცია დაღუპული. ცეცხლის შეწყვეტის აქამდე არსებულ პირობებს ჰიბრიდული უწოდა ბაზელ შეუთოს ყოველწლიურ მინისტერიალზე სიტყვით გამოსვლისას უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა, რომელმაც განაცხადა, რომ უკრაინას რეალური ზავი ესაჭიროება.
What we need not just commitments, not words, but really
ჩვენ გვჭირდება არამხოლოდ დაპირება და სიტყვები, არამედ რეალური საქმეები. საჭიროა, რომ ყველამ დაიცვას ცეცხლის შეწყვეტის პირობები. რადგან ტერორისტების მხრიდან ყოველდღიურად 30-40 ჯერ აქვს ადგილი საარტილერიო დაბომბვას, ზავის დარღვევას. ყოველდღიურად იღუპებიან და იტანჯებიან ადამიანები. ასე რომ საჭიროა ვალდებულებების შესრულება, საჭიროა საქმეები და არამხოლოდ დაპირება და სიტყვები.
განცხადა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა და დაუბრუნდა პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკოს ინიციატივას. თვითგამოცხადებული დონეცკის სახალხო რესპუბლიკის თვითმარქვია პარლამენტის სპიკერმა ანდრეი პურგინმაც განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტა არის მინსკის შეთანხმების ნაწილი, თუმცა უცნობია, აპირებენ თუ არა სეპარატისტთა ლიდერები საზავო პირობების დაცვას 9 დეკემბრის შემდეგ. დასავლეთი და კიევი კი რუსეთს დებენ ბრალს, რომ იგი იარაღით ამარაგებს პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს და ამით ხელს უწყობს კონფლიქტის ესკალაციას. თუმცა ამ ბრალდებებს არ ეთანხმება რუსეთი, რომლის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ბაზელ შეუთოს მინისტერიალზე მინსკში მიღწეული სამშვიდობო შეთანხმებისათვის ხელშეწყობის პირობა დადო.
Естественно, мы будем в контактах и с ополченцами, и с украинскими силовиками.
Хадия, ჩვენ ვიქნებით კავშირზე, როგორც მეამბოხეებთან, ისე უკრაინის ძალოვან უწყებებთან, რათა შესრულდეს მათ მიერ მინსკში მიღწეული როგორც ცეცხლის შეწყვეტის, ისე სხვა შეთანხმება. და იმედი გვაქვს, რომ ყოფილი ჟენევისა და ნორმანდიის ფორმატების მონაწილე ის ჩვენი დასავლელი მოკავშირეებიც იქნებიან კავშირზე უკრაინის ხელისუფლებასთან, რომელზეც გადამწყვეტი ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ და უბიძგებენ მას, რათა შეასრულოს ყველაფერი, რაზეც შეთანხმებას მიაღწიეს.
Будут побуждать его к тому, чтобы выполнять всё, о чём договаривались.
ლავროვმა გაიმეორა მოსკოვის პოზიცია, რომლის თანახმად კიევმა, თუ მას რეალურად სურს მშვიდობის დამყარება, უნდა დაიწყოს დიალოგი აღმოსავლეთ უკრაინის პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტთა ლიდერებთან.
კობალი გლიკაძე სუსმენდით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩև 22:30-ը ძეზ ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 104 հաճախականությամբ.
Գույսմինեթ ყოველდღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განმოგცობთ გადაცემას. 1 დეკემბერს თურქეთში ვიზიტისას რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი წყვეტს მუშაობას სამხრეთის ნაკადზე, მრავალ მილიარდიან პროექტზე, რომლითაც გათვალისწინებული იყო გაზის ექსპორტი შავი ზღვის გავლით ბულგარეთში და ეკიდან ევროკავშირის სხვა ქვეყნებში უკრაინისთვის გვერდის ავლით. კრემლის ამ გადაწყვეტილებას მაშინვე გამოეხმაურა ევროკომისიის ვიცე-პრეზიდენტი კრისტალინა გეორგიევა, რომლის თქმით, სამხრეთის ნაკადის განხორციელებაზე რუსეთის მოულოდნელი უარი ცხადყოფს, რომ ევროკავშირმა აუცილებლად უნდა იზრუნოს ენერგომომარაგების დივერსიფიკაციაზე. ვინ ხეირებს და ვინ იზარალებს, თუ სამხრეთის ნაკადის პროექტი მართლაც ჩაიშალა? ამის გარკვევასა და რადიო თავისუფლების მიმომხილველმა დეიზი სინდელარმა მის მასალას ახლა ანა ლომთაძე გაგაცნობთ.
Владимир Путини იშვიათად იღებს გადაწყვეტილებას დაუფიქრებლად. კიდევ უფრო იშვიათად აღიარებს დამარცხებას. ამიტომ ბევრისთვის მოულოდნელი გამოდგა მისი განცხადება, რომ რუსეთმა გადაწყვიტა აღარ გაიყვანოს სამხრეთ ნაკადის სახელი ცნობილი გასადენი, რომელსაც რუსეთიდან უკრაინის გვერდის ავლით ევროპისთვის უნდა მიეწოდებინა ბუნებრივი აირი. რუსეთი დიდი ხანია ცდილობს შეამციროს თავისი დამოკიდებულება უკრაინაზე და ევროპაში თავისი გაზი უკრაინის ტერიტორიაზე გაუტარებლად გაიტანოს. მაგრამ ბრიუსელი სამხრეთის ნაკადს წინ აღუდგა იმ მიზეზით, რომ ეს პროექტი ეწინააღმდეგება ევროკავშირის ანტიმონოპოლიურ პოლიტიკას. 10 მილიარდიანი სამხრეთის ნაკადის პროექტი ითვალისწინებდა რუსეთის ბუნებრივი აირის გადაკაჩვას შავი ზღვის სანაპიროდან ბულგარეთამდე, საიდანაც ის უნდა მიეწოდებინათ სამხრეთი და ცენტრალური ევროპის ქვეყნებისთვის, მათ შორის უნგრეთის, სერბიისა და ავსტრიისთვის. პუტინი, რომელმაც გასულ კვირაში ანკარაში ყოფნისას განაცხადა უარი სამხრეთის ნაკადის პროექტზე, ამბობს, რომ აპირებს თურქეთთან ერთად საბერძნეთის საზღვართან ახალი ენერგოპროექტი განახორციელოს. სამხრეთის ნაკადის ჩაშლას მნიშვნელოვანი შედეგები მოჰყვება მთელი ევრაზიის რეგიონისთვის. იმ შემთხვევაში, თუ პუტინი აზრს არ შეიცვლის, ვინ იხეირებს და ვინ იზარალებს მისი ამ გადაწყვეტილებით? თავარი გამარჯვებული უდავოდ თურქეთია. იგი 10 წლეულებია ცდილობს ევროკავშირში გაწევრიანებას, რაც ახლა უკვე შორეულ პერსპექტივად მოჩანს, განსაკუთრებით იმის გათვალისწინებით, რომ თურქეთის პრეზიდენტის რეჯეპ ტაიპ ერდოანის მართველობის ავტორიტარულ მეთოდებში სულ უფრო აშკარა ხდება პოლიტიკური ისლამიზმის ნიშნები. მაგრამ ევროკავშირის აზრს თურქეთისთვის დიდი მნიშვნელობა აღარც ექნება, თუ ანკარა შეძლებს მოიპოვოს რუსეთიდან ევროკავშირისკენ მიმავალი გასადენის მთავარი სატრანზიტო ქვეყნის სტატუსი. საფინანსო საქმის ექსპერტის ქრის ვიფერის თქმით,
ახლა რუსეთთან ამ შეთანხმების გამო თურქეთი ბევრად უფრო მნიშვნელოვან როლს ითამაშებს როგორც ენერგოტერეფანი ევროპაში. უახლოეს 10 წელიწადში ეს მნიშვნელოვნად გააძლიერებს თურქეთის პოზიციას არა მარტო ეკონომიკისა და ენერგეტიკის სფეროებში, არამედ პოლიტიკური კუთხითაც.
კიდევ ერთი გამარჯვებულია ჩინეთი. 2014 წლის მაისში მოსკოვმა და პეკინმა ხელი მოაწერეს 30 წლიან კონტრაქტს, რომლის მიხედვით რუსეთი ჩინეთს 38 მილიარდ კუბურ მეტრ გაზს მიაწვდის. იმ შემთხვევაში, თუ სამხრეთის ნაკადი არ განხორციელდა, აღმოსავლეთის მიმართულებით რუსეთის მეტი გაზი გაიგზავნება. ეს გააძლიერებს ჩინეთის როლს, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვან ძალას აღმოსავლეთის ქვეყნებს შორის, განსაკუთრებით ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან მიმართებაში. სამხრეთის ნაკადის განხორციელების შემთხვევაში მოსკოვისთვის ბევრად იოლი იქნებოდა უკრაინასთან მიმდინარე კონფლიქტში ბუნებრივი აირი იარაღად გამოეყენებინა. ჯერჯერობით კი რუსეთის გაზი კლავინდებურად უკრაინის ტერიტორიით გავა ევროპაში, რაც ნიშნავს, რომ მოსკოვს შეიძლება მოუხდეს კიევთან მოლაპარაკება გაზის გრძელვადიანი მიწოდების თაობაზე. თუმცა უკრაინა წაგებულის როლში აღმოჩნდება, თუ რუსეთმა თურქეთთან ერთად განახორციელა გასადენის პროექტი. სამხრეთის ნაკადის წარუმატებლობით ყველაზე მეტი სამხრეთმა ევროპამ დაკარგა. ბულგარეთსა და სერბიას მაგალითად კარგად ახსოვთ 2010 წლის ზამთარი, როდესაც განსაკუთრებით დაბალი ტემპერატურები დაემთხვა რუსეთის გადაწყვეტილებას უკრაინისთვის გაზის მიწოდება შეეწყვიტა. სწორედ მას შემდეგ შეეცადა გერმანია ჩრდილოეთის ნაკადის გასადენის გახსნით უზრუნველყო გაზის პირდაპირი გზით მიღება. ამის მიუხედავად ევროკავშირი განუწყვეტლივ ცდილობდა სამხრეთის ნაკადის განხორციელების შეჩერებას და ამ ძალისხმევას თავისი ანტიმონოპოლიური პოლიტიკით ხსნიდა. თუმცა სინამდვილეში შესაძლოა არ სურდა სამხრეთსა და ცენტრალურ ევროპაში რუსეთის გავლენის გაზრდა. ექსპერტი ქრის ვიფერი ამბობს, რომ სამხრეთის ნაკადის მონაწილე ქვეყნებისთვის ეს პროექტი მომგებიანი იყო.
The countries that were planning to როგორც ჩანს ქვეყნებს, რომლებიც აპირებდნენ სამხრეთის ნაკადის გასადენით ესარგებლათ ბალკანეთისა და ავსტრიის გავლით, ნამდვილად უნდოდათ ეს მილსადენი, იმიტომ რომ მათ საშუალება ექნებოდათ პირდაპირ მიეღოთ რუსეთიდან გაზი და არენერვიულად სატრანზიტო ქვეყანასთან დაკავშირებულ
პრობლემებს.
4 დეკემბერს ბულგარეთის პრემიერ-მინისტრმა ბოიკო ბორისოვმა ბრიუსელში განაცხადა.
ფიქრობ,
რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის განცხადება ანკარაში წინასწარ გათვლილი და ნაადრევი იყო. მან ეს განცხადება გააკეთა მანამ, სანამ სამხრეთის ნაკადთან დაკავშირებით ყველა საკითხი გაირკვეოდა. მაგალითად ის, რომ ბულგარეთი მხარს უჭერს სამხრეთის ნაკადის პროექტს და გასადენის გაყვანას, ოღონდ ევროკავშირის წესების გათვალისწინებით.
სამხრეთის ნაკადის წარუმატებლობის შემთხვევაში მისი მონაწილე ქვეყნები, მათ შორის ბულგარეთი, სერბია, უნგრეთი, სლოვენია, ხორვატია, ავსტრია და იტალია, დაკარგავენ ენერგომატარებლების მიღების გარანტიას, მოგებას სატრანზიტო გადასახადებიდან და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნისა და რუსეთთან ვაჭრობის შესაძლებლობებს. ასეთ ვითარებაში აზერბაიჯანს საშუალება ეძლევა ევროპას თავისი ბუნებრივი აირი შესთავაზოს, თუმცა მისი მოცულობა მხოლოდ 10% იქნებოდა იმ მოცულობისა, რომელსაც ევროპა რუსეთისგან მიიღებდა. ამასთან, ევროპის მიმართულებით გაზის გადასაქაჭად აზერბაიჯანს სატრანზიტო ქვეყნად თურქეთის გამოყენება მოუწევდა, რაც თურქეთ-რუსეთის ხსენებული თანამშრომლობის პირობებში სიტუაციას გაართულებდა. ზოგი სპეციალისტი ყურადღებას ამახვილებს იმ გარემოებაზე, რომ სამხრეთის ნაკადზე უარის თქმით რუსეთი დიდ ფულს დაზოგავს. მას ეს პროექტი ძალიან ძვირი, $19 მილიარდი უჯდებოდა. მიუხედავად ამისა, მოსკოვს მტკიცედ ჰქონდა განზრახული დაწყებული საქმის ბოლომდე მიყვანა და პროექტში უკვე ჰქონდა კიდეც ჩადებული $1 მილიარდი ინვესტიცია. ბოლო ხანს, უკრაინის გამო რუსეთის წინააღმდეგ შემოღებულმა სანქციებმა მნიშვნელოვნად შეაფერხა რუსეთში უცხოური ინვესტიციების მოზიდვა და საჭირო სესხების აღება. ამიტომ, ბევრი ექსპერტის აზრით, ასეთი ძვირადღირებული პროექტის განხორციელებაზე უარის თქმით და გაზის მარშრუტის აღმოსავლეთის მიმართულებით დივერსიფიკაციით, პუტინმა შესაძლოა პოლიტიკურად მომგებიანი ნაბიჯიც კი გადადგა.
ანა ლომთაძეს უსმენდით, აქვე კიდევ ერთი ცნობა 5 დეკემბერს რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურთან საუბრისას მაროშ შევჩოვიჩმა ევროკომისარმა ენერგეტიკის საკითხებში თქვა, რომ ბრიუსელი მხარს დაუჭერს სამხრეთის ნაკადის გასადენის გაყვანას, თუ რუსეთი დაიცავს ევროკავშირის წესებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რა შეცდომები დაუშვა სამხედრო სტრუქტურამ რუსეთ საქართველოს ომის დროს?
იყო ესეთი პრეცედენტები, როდესაც RPG-7-ის გათვლა იყო დანიშნული მეტყამფრქვევის ან სროლის თანამდებობაზე. ეს რა თქმა უნდა არის რესურსების ტყუილი ხარჯვაც.
და ვინ არის საქართველოს არმიის ავტორიტეტი?
ქვეყნის არაკეთილ მოსურნეებს რა თქმა უნდა პირველ რიგში კრიტიკა მე აქვს სწორედ შეერაღებულ ძალებს. უნდა დააზიანონ ჩვენი შეერაღებულ ძალების იმიჯი, იმიტომ რომ კარგად ესმით, რომ ჩვენი ქვეყნის ხერხემალი, ჩვენი ქვეყნის სიმტკიცე სწორედ ამ ბიჭებზეა დამოკიდებული.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით, კობალიკლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს იტყვის.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს რადიო თავისუფლების ხონით წერს მაკა იოსელიანი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის რექტორი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ. მოგეცემათ კვირას რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. გადასემას ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა განაგზობს. მიკროფონთან პროგრამის ავტორი და წამყვანი შოთა იათაშვილია.
ერიკ ემანუელ შმიტი უცებ შეიყვარა ქართველმა მკითხველმა. მისი ბევრი წიგნია თარგმნილი და გამოცემული. ამ ავტორის სახელგანთქმულ რომანებზე ოსკარი და ვარდისფერი ქალბატონი, პილატეს სახარება, ულისე ბაღდადიდან თუ ნოეს შვილი უკვე საკმაოდ ბევრი ითქვა და დაიწერა. ამ ხრივ ყველას გირჩევთ ინტერნეტში მოიძიოთ ლევან ბერძენიშვილის ვიდეო, სადაც იგი ამ წიგნებზე დაყრდნობით ერიკ ემანუელ შმიტის ფენომენზე საუბრობს. მე კი ამჯერად თქვენს ყურადღებას მივაპყრობ მის ნოველების კრებულს ოდეტ ტულმონს, რომელიც ისევე როგორც შმიტის თითქმის ყველა სხვა წიგნი გამოსცა ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა. წიგნში შესული რვავე ნოველის ცენტრში ქალი დგას. ასეთი ლიტერატურა, ქალის პრობლემებზე ორიენტირებული, ჩვენ ბევრი ვიცით, შედევრებიდან და კლასიკიდან დაწყებული კომერციული ბულვარული რომანებით დამთავრებული. თანამედროვე ლიტერატურულ სამყაროში უთვალავი ავტორია, რომელმაც მშვენივრად აითვისა ამ ჟანრის წესკანონები, კონვეირული რეჟიმით უშვებს საჭირო პროდუქტს და ზედმეტი პრეტენზიების გარეშე ცხოვრობს დიასახლისთა სენტიმენტების ხარჯზე. ყოველივე ამის ფონზე მეტად საინტერესო იყო ასეთი ღრმა ამწერლის მიერ შეთხზული ქალური პროზის წაკითხვა. მე მომეჩვენა, რომ მან ერთგვარი ექსპერიმენტი ჩაატარა. მოსინჯა თუ რამდენად შეძლებდა ჟანრის ფარგლებში ღირებული ტექსტების შექმნას. ამ მხრივ წიგნი ალბათ არათანაბარი გამოვიდა, თუმცა ფინალის ეფექტი, რაც ჭეშმარიტ ნოველას უნდა ახლდეს, ყველგან დიდო სტატურადაა შესრულებული. პირველ ხუთ ნოველაში იგი ერთი ხელწერის ერთგული რჩება, მერე კი რაკურსების ცვლას იწყებს. მეექვსე ნოველაში ფეხშიშველი პრინცესა, მთავარი პერსონაჟი უკვე ქალი კი არა, მამაკაცია, პოპულარობა დაკარგული მსახიობი, რომელიც ერთი ძველი რომანტიული ღამის ხიბს დაეძებს და ბოლოს, ნაცვლად პრინცესისა, ხელთ მოახლის აფიორა შერჩება. მეშვიდე ნოველა ის ნოველაა, რომლის სახელწოდებას ავტორმა წიგნის სათაურად გამოიტანა. და ეს არაა შემთხვევითი. ოდეტ ტულმონტში უკვე თვითირონია ჩნდება და აქ ქალური პროზის თხზველად გარდასახული ერიკ ემანუელ შმიტი წერს ნოველას მწერალზე, რომელსაც მხოლოდ ქალები კითხულობენ, და მის ერთ-ერთ თაყვანის მცემელზე. ბალთაზარ ბალზანი ზის თავისი წიგნების პრეზენტაციებზე და ავტოგრაფებს ურიგებს და ურიგებს ქალებს, სანამ მასმედია და ლიტერატურული კრიტიკა მას არ გასრისავს და დეპრესირებული და თვითმკვლელობამდე მისული თავს არ შეაფარებს თავის ერთ თაყვანის მცემელს, პროვინციულ ქალაქში მცხოვრებ ოდეტ ტულმონტს. კრებულზე საუბარი თხოვეთ მერა ფიფიას, რომელიც ფაქტიურად შმიტის ყველა წიგნის ქართულად მთარგმნელია.
ოლფს მრჩება შნაბიჯლება, რომ როცა ის წერს ნოველას, რაღაც დეტექტივის ილეთებს იყენებს, იმიტომ რომ ყოველთვის მოულოდნელია, თუმცა ყოველთვის ინარჩუნებს ტაქტს და უშათ შეიძლება გამოგატაროთ უამრავი ლაბირინთი. მაგრამ მე რაღაც პატარა პირუეტებით გაგეხსნით, საიდანაც უნდა და თქვენი წაყვანა შეიძლება, რა თქმა უნდა, იმ გამოსავალს, იმ დასასრულს არ დაეთანხმოთ, გაგეღიმოს, არ დაუჯერო, მაგრამ ნუ მაინც აბსოლუტურად სოლიდარული ხარ, ეს არ არის ის გადაწყვეტა, რომელსაც ჩვენ ვერ მიიღებ. და რაც მთავარია, ეს დასასრული არასდროს არ არის ტრაგიკული, რაც ალბათ ადამიანებს კითხველებს სჭირდებათ, ყოველ შემთხვევაში უმრავლესობას, და რომელიც რაღაც შეიძლება იყოს სევდიანი, მაგრამ ეს არის თბილისევდა, რომელიც გიპყრობს და სხვა არაფერი. ეს არის ერთგვარი რაღაცეებისგან გათავისუფლება კიდე რა, ამიტომ ისეთი ისტორიებია მოთხრობილი, რომ არ შეიძლება იმისგან არ განიწმინდო რაღაცნაირად. აი, ოდი ტულმოდი ითვლება, რომ ისეთივეა როგორც ყველა ქალი, მაგრამ მე მაინც ვთვლი, რომ ეს არის ძალიან გამორჩეული, გამორჩეული თუნდაც იმიტომ, რომ მას უყვარს კითხვა, იმიტომ, რომ აი ამ ცხოვრების უღიმღამობას, აი ნაცრისფერებს თავი რომ დააღწიოს, ის კითხულობს, მას უყვარს ეს ავტორი, დაიკითხა 12 რომანამდე, აი ამ გმირების ცხოვრები ცხოვრობს და ევროპ თოფო საინტერესო ხდება. ქალის როლს, რა თქმა უნდა, გაეთამაშა თვითონ ამბობს, რომ ქალის პერსონაჟი ყოფილიყო დაუშვათ მთავარი ფუნქციის მატარებელი ნაწარმოებში, არ მომწონდა, მაგრამ მეერე გადავიდა ამაზე და განსაკუთრებით ამ გზაზე დამაყენდა სამსახიობმა ქალებმა. მაშინ მათ ყოველთვის უკვირდათ თურმე, თუ როგორ აღწევდა ის რა ესე ღრმა წვდომას ქალის ფსიქოლოგიაში.
კრებულს ერთვის ავტორის მოკლე ბოლო სიტყვაობა, საიდანაც ვიგებთ, რომ მას ამ სახელწოდების ფილმიც აქვს გადაღებული და წიგნში შესულ ნოველებს სწორედ ამ ფილმზე მუშაობის პერიოდში წერდა. როგორც იგი ამბობს, ჩვეულებისამებრ ნოველა, ზოგადად პროზა, აძლევს ფილმს დასაბამს. მის შემთხვევაში კი ყველაფერი პირიქით მოხდა, ანუ ნოველა ოდეტ ტულმონდიც კი ფილმზე მუშაობის შედეგია. ყოველივე ამან მე ძალიან დამაინტრიგა და ინტერნეტში შმიტის მიერ გადაღებული ეს ფილმი მოვიძიე. მით უმეტეს, რომ გამახსენდა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ფრანგი მწერლები ორიგინალური ხელწერის კინემატოგრაფისტებიც იყვნენ: ჟან კოქტო, მარგარიტ დიურასი თუ ალან რობ გრიე. მაგრამ სამწუხაროდ შმიტის ნახელავი კომედიის ჟანრში გადაწყვეტილი ჩვეულებრივი ფილმი აღმოჩნდა საავტორო კინოს ყოველგვარი ნიშნების გარეშე. წიგნის მარგალიც კი ბოლო ნოველა სამყაროს ყველაზე ლამაზი წიგნი წარმოადგენს. მოუსმინოთ კვლავ მერაბ ფიფიას.
ამ ქალების ეს ხასიათი ვითარდება სულიად განსხვავებულ სამყაროში, იმიტომ რომ ეს არის 50-იანი წლების ქალები, რომელიც არიან მსხვერპლნი ამ სტალინისტური რეჟიმისა. სწორედ ამ ჩაკეტილ სამყაროში მოხვედრამ მსხვანაირი გახადა ეს ნოველა, იმიტომ რომ ესენი არიან უფრო მებრძოლი ქალები, და რომელმაც ხელი მოაწერეს სამუდამო პატიმრობას და არც იცენ ისინიდან განთავისუფლდებიან თუ არა, შეიძლება ბოლომდე იქ დაყონ. და იმ დროს, როცა სხვა ნოველებში არ არის ესეთი ტრაგიზმი, თუმცა აქაც აი ამ დახურულ სამყაროში მყოფი პერსონაჟებიც კი ძალიან ბედნიერები არიან, თუნდაც იმიტომ, რომ მათ რაღაც პატარა გამოსავალი იპოვეს. ეს სიგარეტის ქაღალდზე ისინი წერენ თავიანთ ისტორიას, მაგრამ ეს მაინც ქალური ისტორიაა ბოლოს, შეიძლება ატმოსფეროა სხვა, მაგრამ იდეაში მაინც ქალის ისტორიაა.
ამ ნოველაში თითოეულ პატიმარ ქალს ერთმანეთზე გადაწებებული სამი სიგარეტის ქაღალდი ხვდება, რათა მთელი თავისი განვლილი ტანჯვები, განცდები და სათქმელი ამ პატარა ნაგლეჯზე დაატიოს. მაგრამ როგორ მოახერხონ ეს, ამას ვერც ერთი მათგანი ვერ ხვდება და საშილად წვალობენ, ვერ ბედავენ ფურცელთან მიკარებას, მაგრამ ბოლოს ერთ-ერთი მაინც გაბედავს და დაწერს, სხვებსაც აჩვენებს და ამის მერე დანარჩენებით წერენ თავიანთ წერილებს. სიგარეტის ქაღალდებისაგან აკინძული ეს სიგნი აღწევს ადრესატებამდე, მაგრამ თუ რა წერია ამ წიგნში, ეს მხოლოდ ფინალში ირკვევა, რათა ნოველის წაკითხვის ხალისი არ დაგიკარგოთ, არ გაგიმხელთ სამყაროს ყველაზე ლამაზი წიგნის შინაარს. თუმცა იმას კი დავძენ, რომ ეს ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი ნოველური ფინალია, რომელიც კი წამეკითხავს. საბოლოო ჯამში, თუ დავაკვირდებით, ერიკ ემანუელ შმიტმა ჩაიფიქრა ერთი პროექტი, რომელსაც მხატვრული ძალა ნაკლებად ექნებოდა ამ პროექტისვე ფარგლებში მისი დეკონსტრუქცია რომ არ მოეხდინა. ანუ მიღებული სტანდარტებით მან ჯერ ერთი პერსონაჟის ცხოვრებისეულ დრამებზე, ღალატზე, ძველშეყვარებულთან შეხვედრაზე, სიბერეზე და ასე შემდეგ აწყობილი ქალური პროზის ნიმუშები შექმნა. მერე მთავარი ქალი პერსონაჟი მამაკაცით ჩაანაცვლა, თუმც მაინც იმავე ჟანრში დარჩა. შემდეგ ასეთი პროზის მწერალსა და მის თაყვანისმცემელზე დაწერა სარკაზმით გაჯერებული, მაგრამ ამავე დროს თანაგრძნობით აღსავსე ტექსტი. სულ ბოლოს კი მართალია მოქმედ გმირებად ქალები დატოვა, მაგრამ ჟანრის ფარგლებიდან გამოვიდა და სულ სხვა ტიპის ნოველა შედევრი შემოგთავაზა.
ეს იყო შოთა იათაშვილი, ყოველკვირეული ლიტერატურული პროგრამის ბიბლიოთეკის ავტორი და წამყვანი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. აპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია რადიო თავისუფლება @gi. ჩვენი პოვნა Facebook-სეც არის შესაძლებელი. მოძებნეთ რადიო თავისუფლება და თვალი ადევნეთ ჩვენს გვერდს. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით. დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად.
Something on your mind, by the way you look at me, there is something on your mind, baby, by the way you look at me.
When you're in love with someone and you know that someone don't love you, it carries a heavy burden on your heart to know that the someone that you're in love with is in love with your best friend. And I'll tell you, when someone else is rocking your cradle, you know better than you can rock your cradle yourself, then it's only one thing for you to do. You just pack your clothes, turn around, walk out of the door. Look over your left shoulder as you go out.
then you hang your head and you say, you have done all you could do and you can't take no more. Then you go downtown, you get your big baseball bat, you come back on the scene where the both are still together, and then you just go and kick down the door. And as you kick down the door, you just start beating the hell out of everybody that you can see, everybody that comes through the door. And just as you make up your mind that you're gonna try to forgive her, then out comes another one of your friends. And that really blows your mind, so you go and think about it. You say to yourself, babe, I realize I've done wrong, but please forgive me. And with a smirky smile on her face, then she look about you and she say,
if you ever think about me.
Oh, I think about you, babe.
Radio თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge. radiotavisupleba.ge.
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. I just set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the fight on. Thank you.
No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.